Poštovani slušatelji, dobar vam dan i dobrodošli u intervju Medija Servisa. Danas ćemo se baviti ovisnostima, naravno povodom mjeseca ovisnosti koji traje od 15. studenog do 15. prosinca, a tim povodom u studiju pozdravljam doktora Zorana Zoričića iz Hrvatskog društva za ovisnosti. Gospodine Zoričić, dobar dan.
Dobar dan vama i svim slušateljima.
Evo za početak, nedavno ste i objavili podatke neke o situaciji po pitanju ovisnosti u Hrvatskoj. Što vama oni govore kao osobama iz struke?
Objavljeni su podaci od strane istraživanja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i možemo govoriti o trendovima. Trendovi su smanjenje potražnje za opijatima i nasuprot tome povećanje potražnje više manje za svim ostalim psihoaktivnim supstancama, konkretno amfetamini, kokain, te takozvane dizalice, sintetski kanabinoidi, sintetski koji dolaze na tržište i s tim se sve teže boriti. Te brojke su praktički danas nekoliko puta jače u odnosu na možda prije 10 godina i govore o trendovima ne samo hrvatskog društva, već i evropskoga. Proizvodnja kokaina diljem svijeta raste, isto tako ilegalni biznis krijumčarenja s njim, pritisak na Europu je sve veći, gdje se negdje treba plasirati sve te proizvode. Što je veća ponuda, u konačnici biti će i potražnja. I mislim da je to jedan od bitnih razloga. S drugu stranu, to je jedan svjetonazor današnji postmodernistički koji ljudima kaže probaj sve, imaš na sve pravo, uživaju iskustvu i onda ljudi nekritično ne poznajući posljedice svega skupa, minorizirajući ih, ulaze u problem. Svi kažu, ma znam ja da to nije dobro, ali to je samo probati, to će biti jedan ili dva puta i na kraju dobar dio njih koji tako eksperimentira se i navuče.
A je li tu problem, informacije su nam dostupne zahvaljujući internetu, eto, doduše svakakve, ali opet ne možemo reći da ljudi nisu dovoljno ili da nemaju mogućnost biti dovoljno informirani o posljedicama takvih stvari, pa kako to objašnjati?
Racio je jedno, emocija je drugo, zrelost je treće. Ja mogu imati informaciju koja je negdje posredna izvani, mogu je uvažiti, mogu znati da dobar dio pušača zna da pušenje nije u redu, dobar dio ljudi zna da pijenje nije u redu i unatoč tome pije. Svi misle racionalizirajući neće se to ili njima desiti ili idu u onu projekciju pa i onako svi oni iz javnog zdravstva pretjeruju. Potreba emotivna da budem dio grupe, to je kod mladih ljudi kao što je najčešće, da moj ulazak u vršnjačku skupinu bude kroz inicijaciju sredstvom, a najčešće kod sredstvo se bira nikotin, alkohol ili neka droga tipa lakša, najčešće to je kod nas amfetamin. Ulazak je gdje mladi ljudi nesvjesno misle ući ću, kad dođem pred Rubikon ovisnosti, ja ću ga prepoznati, povući ću ručnu kočnicu i izaći iz toga. Kad oni dođu, kad počnu kretati, razvija se u pravilu najčešće psihološka ovisnost o sredstvu i vrlo brzo nakon toga i fizička. Kad dođu pred taj Rubikon ovisnosti, kad oni misle da su došli, u pravilu su ga već prošli i nikad više nije moguć povratak na ovu stranu takozvane umjerene potrošnje. Od nikotina, od alkohola pa do kokaina, heroina i nadalje.
Eto, u ovim vremenima u kojima živimo je i puno stresora u priči. Ovdje smo eto, u Hrvatskoj samo imali i potrese uz epidemiju, uz ekonomske krize, krenuli su ratovi na sve strane. Koliko je to još doprinijelo povećanju broja korisnika?
Stres je permanentan. Ja primam lijepe godine života i zapravo pamtim jako dugo od 80-ih, od kriza, od perioda pred raspad države, od domovinskog rata, pa perioda nakon toga, pa velika ekonomska kriza. Mislim da u kontinuitetu živimo ta stresna događanja i da će nam se to i događati. Nažalost, nekako uvjeren sam da i generacije koje dolaze će uvijek imati neki svoj izvor stresa. Biti u odrastanju, biti u preuzimanju odgovornosti, biti da čovjek shvati da njegova sloboda ne znači da može da čini što želi, već da prestaje u točci ugrožavanja tuđe slobode, a to je odgovornost i u konačnici to je maturacija. Ne ide sloboda bez odgovornosti i kad to shvatimo da imamo odgovornost za sebe, za druge, da svjedočim primjerom jedan odgovoran stav prema psihoaktivnim supstancama, ako već ne zbog sebe, a onda zbog svoje djece ili zbog nekog trećega, onda ćemo nekako lakše se sa svim tim skupa nositi. Društvo treba imati odgovoran stav, treba zabraniti marketing određenih psihoaktivnih sredstava koji su legalni, počevši od nikotina, određenih vrsta alkohola koje su sad dopuštene, na primjer pivo, pa nadalje preko igara na sreću i danas, gdje sve to praktički marketinški trebalo debelo ograničiti, i onda bismo mogli reći sad imamo jednu strategiju, u konačnici radimo i akcije koje idu u smislu toga. Sve dotle dok mi u prime terminima imamo reklame za hrvatske pivovare, nažalost nisu više niti hrvatske, nego su u internacionalnim rukama, pa do industrije igara na sreću i svega ostaloga, mi jako se teško boriti na ovom području. Ja nekad imam dojam da smo svi mi koji smo u zdravstvu kono Don Kihoti, koji saniraju posljedice na mikrouzorku, a preplavio nas je makrouzorak kroz ponudu na tržištu.
Što se toga tiče, rekli ste i sami, to bi trebalo nekako ograničiti, ne učiniti toliko lako dostupnim ili toliko lako da se može prezentirati na javnost. Nažalost, eto, situacija je takva, s takvim trendovima vidite li vi neko potencijalno još veću opasnost od ovisnosti u društvu s godinama?
Pa dolazit će sve veći pritisak, jer i sredstva ta sintetska koja nam dolaze su sve opasnija, sve su manje koncentracije sredstva, sve manja gramaža sredstva koja može djelovati. Vi ako govorite o heroinu, od jednog grama možete, ne znam, napraviti 2-3 piza heroina. Ako govorite danas o sintetskom opioidu tipa fentanila, od jednog grama možete napraviti 10.000 doza, od kojih i tekako, onda znači smrtnost može biti kudikamo veća. To su potencijalne opasnosti koje će ići, znači samo sredstvo koje je sve potentnije, sve brže izaziva intoksikaciju, sve brže izaziva ovisnost, pa do ljudi, mladih ljudi koji slobodu shvaćaju na ono što smo malo prije rekli, kao priliku da mogu sve i svašta, a zapravo ne možeš sve i svašta u okvirima onoga koliko si pripadnik grupe i društva, gdje to društvo kao konsenzus jedan uzajamnog odnosa traži da se od nečega i suzdržimo u općem interesu. To je nešto što današnja generacija nekako potiskuje i stavlja sebe u prvi plan, vlastiti hedonizam, i današnji hedonizam ljudi gura nas u poziciju probaj sve i probaj odmah i za ničim nemoj žaliti. Mislim da tu se onda nastaju te posljedice koje bi trebalo osvještavati s njima. Ako to radim ja kao psihijatar, već je kasno, se bavim s nekim ko se već navukao, mislim da bi tu ulogu trebali raditi u pravilu učitelji u školama, profesori koji bi trebali onda raditi preventivno to.
Kako su iskustva ljudi s kojima radite, koji su već, eto, nažalost, prošli tu točku da su se navukli na što god od supstanci koje su dostupne? Što oni kažu? U kojem trenutku je, kada su oni shvatili možda da su već prešli tu točku? Kako je to izgleda?
Pravilo, njih dovedu nama na liječenje posljedice same ovisnosti, koje su najčešće pogubne po druge, više nego li na njih same, i tu budu privedeni u navodnike od strane najčešće ili supruge ili roditelja, djece. Sami dođu da bi se riješili posljedica ovisnosti, ali ne i same ovisnosti. Najčešće kad govorimo o alkoholu, kad govorimo o heroinu ili kad govorimo o kocki. Moraju shvatiti da je niko nije preko noći postao ovisnikom, tako da i izlaz iz ove pozicije ovisnosti će trajati s vremenom. Imamo dva osnovna cilja, imamo te dvije promjene. Promjena prvog reda je napuštanje simptoma, odnosno ne pijenje ili ne uzimanje droge, ne kockanje, a drugi je promjena osobnosti, jedno sazrijevanje osobnosti, jer ako nema te druge promjene, ako njega ne napravimo staloženijeg, boljeg čovjeka kroz psihoterapijski dio, on, samo je pitanje vremena kad će se ponovno vratiti uzimanju svog sredstva.
Koliko je uspjeha uopće u sprječavanju povratka?
Recidivost.
Da.
Pa ako gledamo alkoholičare, onda je to nekih 35 do 40% ako mjerimo abstinenciju na 3 godine. Ako govorimo o kockarima, onda uspijevamo i 50 do 60%. Uvjet je da oni žele da se liječe i da imaju podršku obitelji. Mislim da su to nadprosječni rezultati gledano na svjetskom uzorku i dosta možemo biti ponosni na njih kroz tu tradiciju Zagrebačke alkohološke škole i danas KLOK-a, odnosno klubova ovisnika o kockanju. Ako govorimo o heroinu, onda je nažalost šansa puno manja, jer ovisnice o heroinu praktički možda ima 15% njih, i to ono što se kaže debele ruke, šansu da se u potpunosti makne s heroina, ali danas imamo te harm reduction programe smanjenja štete da mogu funkcionirati unatoč tome. Ono što danas se nekako tješimo da dobijamo sve potentnije lijekove, neke forme lijekove. Upravo sada imamo tu promjenu sa buprenorfinom gdje nam dolaze dugo djelujući oblici depo injekcije od kojih očekujemo puno, jer to je dio gdje je socijalizacija tih ljudi može biti veća. Neko koji iz Osijeka i Zagreba i odlazi sezonski raditi na more može dobiti svoju injekciju koja drži mjesec dana i praktički socijalno ga omogućava mu da bude aktivan član društva. Isto tako u našim penalnim ustanovama u zatvorima gdje je buprenorfin postao maltene sredstvo ekonomsko, gdje ga zlorabe sami ovisnici zatvorenici, ako dobije tu injekciju očekujemo da bi praktički eradicirali, makli tu zloporabu po zatvorima i to bi bio značajan. U ovom trenutku apeliramo na HZZO da progura lijek iz razloga da dugoročno svi dobivamo. HZZO za sada ne bi bilo dobro da vidi samo ono što je lošije, a to je cijena trenutna lijeka koja je nešto skuplja u odnosu na ovo što smo do sada imali. Tako da evo, dolaze i neke nove stvari. Trudimo se da ne radimo samo sa ovisnicima biološki dio, nego da odradimo i ovaj psihoterapijski dio, socioterapijski dio, duhovni. Drugim riječima, taj isti ovisnik ima šansu kroz tretman ovisnosti možda da postane boljim čovjekom nego li bi bio da nije bilo same ovisnosti. I to je dugoročni cilj. Koliko uspijemo s njima, ajmo reći sa 50% imamo šansu zaista da napravimo značajan rezultat.
Što se tiče tih injekcija, kako vam se sada trenutno čine stvari, hoće li to proći kod HZZO-a, neće?
Stvari su takve da, nažalost, mislim, lijek je registriran, ali stavljen je na B listu, drugim riječima, mora ga plaćati sam ovisnika, to je onda Sizifov posao dobiti od njega. Dok lijek ne dođe na listu, džabe nam je sve, dok je on za samo korisnika besplatan. Tu apeliramo da treba gledati ono, znači, dugoročno, da dobivamo na svim drugim stvarima, jer znate ono kako kažemo, nisam dovoljno bogat da kupujem jeftine stvari. Treba uzeti taj dio i praktički gledati ove druge benefite koje dobivamo. Socijalne, psihološke, njegovu radnu funkcionalnost, smanjenu stopu zloporabe, uličnog kriminala, prostitucije, bolesti hepatitisa B, hepatitisa C, AIDS-a. Znači, širok je taj dijapazon koristi. Ogroman gledan ako ga gledamo i kroz ono cost benefit novčano, ogromna ušteda za početno nešto veće ulaganje.
Da, tu je ono što ste ranije spomenuli, čovjek treba sam shvatiti da ima problem, da je ovisan, ali u tom trenutku kada shvati, kada odluči potražiti pomoć, onda mu i sam sustav mora, kako da kažem, izaći u susret, mora mu omogućiti, mora ga podržati u tome.
Osnovno je pravilo da svaki ovisnik koji se javi u bolnicu, bilo kojeg ja sad govorim konkretno o Vinogradskoj, će isti dan biti primljen. Isti dan ulazi u sustav, isti dan razgovaramo s njim, ne mora čak imati ni uputnicu i mi ga tada savjetujemo što i kako da krenemo sa programom. Tek kad smo ga uveli u sustav, kad smo dogovorili za idući, ne znam, dan, dva, tri, ponovni pregled i ulazak u sustav, onda kažemo sad otiđi po uputnicu, bit ćeš na neki način uveden u sustav, dobivat ćeš svoju terapiju besplatno. Znači, interes nam je da nikoga ne odbijemo i svaki ovisnik doćim se javi, kad dođe, on će biti primljen.
Još jedna stvar, eto jedan podatak isto na koji sam naletio oko anksiolitika, odnosno lijekova za smirenje, da je povećana upotreba. To su ove legalne droge o kojima pričamo. Kako na to gledate, s obzirom da svaki deseti Hrvat, koliko sam vidio, svakodnevno pije?
Anksiolitici su lijekovi koji imaju jedan značajan potencijal, jednu značajnu nišu u farmakoterapiji psiholoških oboljenja, a to je da smanjuju anksioznost, reduciraju je, djeluju na panične atake, znači pomažu, djeluju kao miorelaksansi, opuštaju muskulaturu. Međutim, ono što koliko brzo djeluju, toliko brzo se na njih razvija i ovisnost. I oni su samo pomoćno sredstvo u tretmanu određenih stanja anksioznosti ili depresivnosti ili problema spavanja. I osnovna preporuka je da su to lijekovi za maksimalno tjedan, dva, eventualno tri. Već nakon toga oni se moraju micati i ono što danas imamo, to je potencijal lijekova koje zovemo antidepresivima, inhibitorima ponovne pohrane, najčešće serotonina, zatim tu su priči i noradrenalin. I to su lijekovi koje možete uzimati godinama da na njih nećete razviti ovisnost. Tako da prvo sredstvo koje najčešće dajemo antidepresiv, tek onda anksiolitik i to anksiolitik kako već moramo na određeno vrijeme. Nažalost, mi imamo u Hrvatskoj generacije, recimo ljudi, žena, svaka generacija ima zanimljivo svoj anksiolitik. Ove koje imaju 75 godina su bile na Lorsilanu, ove od 65 na Normabil, ove od 55 na Alprazolam. U drugim riječima, kako je koji anksiolitik dolazio na tržište, tako ga je određena generacija ljudi usvajala. Daje se, zašto tako je puno, daje se za sve i sva, daje se od strane psihijatara, daje se od strane liječnika obiteljske, daje se od strane fizijatara, daje, tako da šakom i kapom, nekritički previše, i onda ljudi stvaraju nekakve, znate, one svoje kućne rezerve. Da ga imam ako mi bude loše, da ga imam ako se nešto bude dešavalo, i tu se lagano navikavaju na njega nesvjesni, a već 2 mjeseca ako uzimate jedan anksiolitik, vi ste ovisnik o tome.
Još su dobili to od liječnika.
Dobili su od liječnika, pa odmah da znaju.
Da,
ali liječnik im to da svaki sa jasnom naznakom, ovo nije za dugotrajno i pazite koliko ga uzimate. Nemojte ga uzimati izvan mog savjeta, ali ono što oni čuju je, aha, ako hoću spavati, uzeš ću njega, i onda nakon nekog vremena kažeš, pa više on mi je pomogao, zašto ga ja ne bi uzimao preventivno, i onda kreću stalno naganjati liječnike, da još, ponekad mi idemo linijom manjeg otpora, pa damo taj lijek, kad ne možeš nikako drugačije više nagovoriti, i onda se stvara se ovisnost.
Doktore Zoričić, evo, vrijeme nam je došlo kraju. Što se tiče ovog intervjua, hvala vam što ste došli, razgovarali s nama o ovoj izrazito bitnoj temi, i eto, mogu izraziti nadu na kraju da će ove injekcije o kojima smo pričali doći na listu HZZO.
Hvala i vama na prilici da pričamo o ovisnostima u mjesecu borbe protiv ovisnosti.
Eto, a cijenjeni slušatelji, vama hvala puno što ste i danas bili s nama. Naravno, sutra ćemo ponovno i novi intervju imati, tako da pratite nas i dalje. Do tada, lijep pozdrav.